Κεφάλαιο 7. Άτομα με ψυχική αναπηρία. Σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με τον τομέα της ψυχικής αναπηρίας, έναν τομέα ο οποίος εκτείνεται σε όλο το ηλικιακό πεδίο της ανθρώπινης ανάπτυξης, από τη γέννηση έως και το γύρας. Ορισμένες φορές η ανάγκη διάγνωσης και ιδιαίτερης φροντίδας ενός ατόμου είναι εμφανής από τη στιγμή της γέννησής του παρένθεση παραδείγματος χάρη κάποιο σύνδρομο, όπως το Down τέλος παρένθεσης, ενώ άλλοτε η ανάγκη για ψυχολογική υποστήριξη και ψυχική φροντίδα αποκαλύπτεται σταδιακά ή ευνής, σε οποιαδήποτε ηλικιακή περίοδο του ατόμου παρένθεση παραδείγματος χάρη αυτισμός, ψύχωση κλπ. Τέλος παρένθεσης. Στον τομέα της ψυχικής υγείας, ακολουθώντας τη σύγχρονη τάση κατά του στιγματισμού και του κοινωνικού ρατσισμού προς τα άτομα με κάποια αναπηρία ή χρόνια ασθένεια, υιοθετήθηκε ο όρος ψυχική αναπηρία, σε συνάρτηση με τον όρο άτομα με αναπηρία, ο οποίος αντικατέστησε τον όρο άτομα με ειδικές ανάγκες. Ο όρος ψυχική αναπηρία χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα άτομα τα οποία παρουσιάζουν δυσκολία στη διαχείριση της καθημερινότητας, στην αντιμετώπιση ακόμη και των πιο απλών καθημερινών ζητημάτων, παρουσιάζουν ανάδεια λείποντα διαστήματα ή συστηματικά σημαντική δυσχέρεια ανταπόκρισης στις εκπαιδευτικές ή επαγγελματικές τους απαιτήσεις ή ακόμα και στις άλλες ασχολίες τους, παρουσιάζουν συναισθηματική αστάθεια, παραμέληση της προσωπικής τους υγιεινής και υγείας, πολλές φορές η σχέση τους με την πραγματικότητα είναι διαταραγμένη κλπ. Με την αλλαγή της ονομασίας σε εισαγωγικά άτομα με ψυχική αναπηρία τέλος εισαγωγικών προσπαθούμε να αποφύγουμε κάποιες αρνητικά σημασιοδοτημένες έννοιες ανά τους αιώνες, όπως εισαγωγικά καθυστερημένος τέλος εισαγωγικών, εισαγωγικά προβληματικός τέλος εισαγωγικών, εισαγωγικά απροσάρμοστος τέλος εισαγωγικών, εισαγωγικά σχιζοφρενής τέλος εισαγωγικών, εισαγωγικά αυτιστικός τέλος εισαγωγικών, εισαγωγικά ψυχοτικός τέλος εισαγωγικών, έννοιες οι οποίες επιτρέπουν τη διατήρηση του στίγματος. Τονίζουμε επίσης ότι ο ψυχικά ανάπηρος άνθρωπος δεν είναι ούτε ανίκανος ούτε επικίνδυνος. Χρειάζεται απλώς ένα διαφοροποιημένο από τα συνήθη στις σύγχρονες κοινωνίες και ιδιαίτερως προσαρμοσμένο πλαίσιο για να μπορέσει να αναδείξει και να αναπτύξει τις δεξιότητες και ικανότητες που διαθέτει, έτσι ώστε να προσφέρει και αυτό στο κοινωνικό σύνολο. Σε αυτό το σημείο οφείλουμε μία διευκρινιστική παρένθεση. Συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους να παρουσιάσουν κάποια συμπτώματα ψυχικών διαταραχών σε μία δύσκολη περίοδο της ζωής τους. Ενδέχεται μάλιστα να χρειαστεί να ακολουθήσουν ένα πρόγραμμα ψυχοθεραπείας ή ακόμα και κάποια φαρμακευτική αγωγή για κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να επανέλθουν σταδιακά στους πρώτερους ρυθμούς της ζωής τους. Δεν πρέπει πουδενή να συγχαίουμε αυτή την περίπτωση, χαρακτηριστικό της οποίας είναι η περιορισμένη της διάρκεια, με τη συνθήκη της χρόνιας ανάγκης για φροντίδα και θεραπεία. Η χρήση του όρου αναπηρία είναι συνάρτηση της χρονιότητας των συμπτωμάτων και της θεραπευτικής απόπειρας. Η πρόσκαιρη παροχή ψυχολογικής ή φαρμακευτικής θεραπείας δεν θέτει σε καμία περίπτωση το άτομο στη θέση του ψυχικά αναπήρου. Αρχικά, θα παρουσιάσουμε μία σύντομη ιστορική αναδρομή της ψυχικής αναπηρίας, περιλαμβάνοντας τους σημαντικότερους ενοιολογικούς σταθμούς, καταλήγοντας στη σημερινή επιλογή και χρήση αυτού του όρου. Στη συνέχεια θα εστιάσουμε στα στοιχεία τα οποία την συνθέτουν, ακολουθώντας την ηλικιακή διάκριση παιδί κάθετος έφηβος ενήλικος, αναδεικνύοντας τα σημαντικότερα σημεία στην κάθε περίπτωση. Τέλος, θα επιχειρήσουμε μία συνοπτική παρουσίαση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, της απόπειρας από ιδρυματοποίησης των χρόνιων ψυχικά ασθενών και της λειτουργίας των σχετικών υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας. Ενότητα 7.1. Από την εισαγωγικά τρέλα τέλος εισαγωγικών στη ψυχική ασθένεια και την ψυχική αναπηρία. Η απαρχή της συστηματικής μελέτης των ψυχικών φαινομένων σε επιστημονική βάση εντοπίζεται χρονικά στο 500 π.Χ. περίπου και τοπικά στην αρχαία Ελλάδα, όπως συμβαίνει με τη θεμελίωση των περισσότερων επιστημών, τεχνών και επιτευγμάτων του οικουμενικού πολιτισμού. Ο άνθρωπος ο οποίος απείλαξε την ψυχική νόσο από το μεταφυσικό της πέπλο, τις δυσιδαιμονίες και δαιμονολογίες οι οποίες την χαρακτήριζαν έως τότε είναι ο θεμελιωτής της ορθολογικής ιατρικής, ο πατέρας της σύγχρονης ιατρικής, ο Ιπποκράτης παρένθεση 460-377 π.Χ. τέλος παρένθεσης. Επηρεασμένος αλλά συνάμα στηριζόμενος στις θέσεις των σχετικών συγχρόνων του Ελλήνων φιλοσόφων, όπως ο Θαλής ο Μιλήσιος παρένθεση 624-546 π.Χ. τέλος παρένθεσης με την ηλοζωική αντίληψη του κόσμου, ο Αναξίμανδρος παρένθεση 610 545 π.Χ. τέλος παρένθεσης με την αντίστοιχη εξελικτική του αντίληψη, ο Δημόκρητος παρένθεση 460-370 π.Χ. Τέλος παρένθεσης με τη θεωρία για το άτομο και τη φύση ή ο Αλκμαίωνας παρένθεση περί το 500 π.Χ. τέλος παρένθεσης με τη θέση του ότι ο εγκέφαλος είναι αυτός που ορίζει το άπαν, οι οποίοι διαμόρφωσαν ένα πρωτοποριακό πλαίσιο κοσμοθεωριών, ο Ιπποκράτης έθεσε τον άνθρωπο στο κέντρο της ιατρικής επιστήμης, προσδίδοντάς της τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα που έχει έως σήμερα. Αναφορικά με τις ψυχικές διαταραχές, ο Ιπποκράτης ήταν ο πρώτος ο οποίος συνέδεσε την αλγούσα ψυχή με το σώμα, απορρίπτοντας τη μέχρι εκείνη την στιγμή ισχύουσα μεταφυσική και εξωφυσική αιτιοπαθογένεια. Η δυσκρασία, διαταραχή στην ισορροπία των χυμών του σώματος, αποτελούσε για τον Ιπποκράτη την πηγή της ψυχική νόσου και με βάση αυτήν περιέγραψε τις βασικές κατηγορίες ψυχικών διαταραχών, τις φρενίτιδες, οι οποίες διατηρούνται σε σημαντικό βαθμό ως τις μέρες μας, όπως ιστερία, παράνοια, μελαγχολία κλπ. Την θεωρία της δυσκρασίας επέκτηνε ως αντάξιο συνεχιστής του ο Γαλινός, ο σημαντικότερος ιατρός της αρχαιότητας μετά από τον Ιπποκράτη, δημιουργώντας κατηγορίες προσωπικότητων αντίστοιχες με τον σωματικό εισαγωγικά χυμό τέλος εισαγωγικών ο οποίος υπερέχει σε κάθε οργανισμό. Έτσι διακρίνουμε τον αιματώδη τύπο, τον φλεγματικό, τον χολερικό και τον μελαγχολικό, σε συνάρτηση με τους 4 Ιπποκρατικούς χυμούς, το αίμα, το φλέγμα, την κίτρινη και τη μαύρη χολή, οι οποίοι και καθορίζουν τα χαρακτηριστικά, τις αδυναμίες και τα προσόντα κάθε τύπου. Ο Ασκληπιάδης, τέλος, από την Προύσα της Μυασίας, επεσήμανε για πρώτη φορά 2 πολύ σημαντικά στοιχεία της ψυχικής νόσου ανω κάτω τελεία διέκρινε αφενός μεν την οξία φάση της νόσου από τη χρόνια κατάστασή της, αφετέρου δε τις λειτουργικές από τις οργανικές ψυχικές διαταραχές παρένθεση παραδείγματος χάρη αυτές που οφείλονται στον πυρετό τέλος παρένθεσης, τονίζοντας εκ παραλλήλου τον πολύ ουσιαστικό ρόλο του θυμικού στη δημιουργία τους. Ως πρόδρομος του Πινέλ, ο Ασκληπιάδης κατέκρινε τη χρήση των σκοτεινών κελιών για τον εγκλεισμό των ψυχικά ασθενών, προτείνοντας πιο ανθρωπιστικούς τρόπους προσέγγισης και θεραπείας τους. Το ανθρωπιστικό αυτό κλίμα στην ψυχική υγεία συνεχίστηκε και ενισχύθηκε από τους μαθητές και διαδόχους του Ιπποκράτη, καθ' όλη τη διάρκεια της αρχαιότητας, τους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους, μέχρι και τα χρόνια του Βυζαντίου. Οι Ιπποκρατικές αντιλήψεις, βρίσκοντας καταφύγιο περί το 1000 μετά Χριστόν στα αραβικά εδάφη, επέστρεψαν στον δυτικό κόσμο τον Μεσαίωνα, για να θαφτούν κάτω από ένα πρωτόγνωρο σαρωτικό κύμα δυσιδαιμονιών και προκαταλήψεων κατά την περίοδο της μεγάλης εξάπλωσης του χριστιανισμού και δι' του καθολικισμού. Από την Αλεξανδρινή περίοδο οι ορθολογικές θέσεις περί ψυχικής ασθένειας άρχισαν να παραγωνίζονται στο όνομα διαφόρων υπερβατικών, μεταφυσικών και θρησκευτικών αντιλήψεων, με συνέπεια τη σταδιακή δαιμονοποίηση του ψυχικά ασθενούς, την περιθωριοποίηση και τον απάνθρωπο εγκλεισμό του. Εξάλλου, πολλοί ψυχικά ασθενείς, κυρίως γυναίκες, μαρτύρησαν στην πυρά ως μάγισσες, δαιμονισμένες και άγγελοι του σατανά κατά την πιο σκληροπυρηνική φάση του σκοταδισμού και της ιεράς εξέτασης, η οποία, σύμφωνα με το Melius Mail Ficavam, εισαγωγικά το Ευαγγέλιο τέλος εισαγωγικών της, υπαγόρευε την πυρπόλησή τους υπό την σκέψη ότι καίγοντας το σώμα, στο οποίο κατοικούσε το πνεύμα του σατανά, θα αφανιζόταν και ο ίδιος ο δαίμονας. Το 1409 δε, στην Βαλένσια ιδρύεται το πρώτο ψυχιατρικό άσυλο, βλέπε, υποσημείωση αριθμός 12 γεγονός το οποίο επισφραγίζει και πρακτικά τον κοινωνικό αποκλεισμό του ψυχικά ασθενούς, ενώ επιτρέπει πια την επίσημη χρήση της ψυχικής νόσου ως μέσου απομόνωσης και αποκοπής ατόμων από τον κοινωνικό χώρο. Το ψυχιατρικό ιδρύμα, το νοσοκομείο, αρχίζει να διαμορφώνεται και να λειτουργεί ως μέσο καταπίεσης και μέσω άσκησης εξουσίας, αναγόμενος στην τάξη της καταστολής, όπως η αστυνομία και η δικαιοσύνη, όπως περιγράφει διεξοδικά ο Γάλλος σύγχρονος φιλόσοφος Μισελ Φουκό. Από το 1409 έως και τον 17ο αιώνα, περίοδος του εισαγωγικά μεγάλου εγκλεισμού τέλος εισαγωγικών, προοδευτικά το ψυχιατρικό ίδρυμα, το ψυχιατρικό νοσοκομείο μετατρέπεται σε άσυλο μέσα στο οποίο στηβάζονται όχι μόνο ψυχικά ασθενείς αλλά και απόκληροι της κοινωνίας, τα απορρίμματα του αστικού πολιτισμού, τα μη παραγωγικά μέλη του καπιταλιστικού κράτους άνω κάτω τελεία γέροι, ανάπηροι, φτωχοί, πόρνες κλπ. Με την ετικέτα του τρελού, του επικίνδυνου, το σύστημα ξεφορτώνεται ότι δεν του ήταν χρήσιμο. Τις περιόδους σκοταδισμούς, εκ νομοτελειακής ανάγκης, ακολουθούν φωτεινές περίοδοι. Ομοίως, ύστερα από τη θρησκευτική μανία, η Γαλλική Επανάσταση, με όπλο της κατακτήσης του διαφωτισμού, αφού εισαγωγικά έσωσε τέλος εισαγωγικών κυριολεκτικά τους ψυχικά ασθενείς από την ιερά εξέταση, τους απελευθέρωσε τόσο από τα δεσμά τους όσο και από τον κοινωνικό περίγελο και τον στιγματισμό. Ο Πινέλ παρένθεση Γάλλος ψυχίατρος του διαφωτισμού 1745-1826 τέλος παρένθεσης κατήργησε το 1793 τις αλυσίδες στα ψυχιατρικά ιδρύματα, αρχικά στον Μπισέτερ παρένθεση άσυλο για άνδρες ασθενείς τέλος παρένθεσης από τη θέση του αρχιάτρου, την οποία κατήχε για 2 χρόνια παρένθεση 1792-1794 τέλος παρένθεσης, και στη συνέχεια στο Σαλπετριέ παρένθεση άσυλο για γυναίκες τέλος παρένθεσης, ως διευθυντής από το 1794. Δεν περιορίστηκε όμως μόνο στην απελευθέρωση των ασθενών από τα δεσμά τους παρένθεση, κάποιοι ήσαν αλυσοδεμένοι για 30-40 χρόνια τέλος παρένθεσης, αλλά προχώρησε και στο σημαντικό περιορισμό επώδυνων θεραπείων, όπως οι αφεμάξεις, τα καθαρτικά και τα εκδόρια, προτείνοντας εκ παραλλήλου μια νέα θεραπευτική προσέγγιση, την ηθική θεραπεία, εμπνευσμένη από το αριστοτελικό μοντέλο για την ψυχική κατάσταση, η οποία βασιζόταν στην ομιλία και τον σεβασμό του ψυχικά ασθενούς. Ο Πινέλ θεώρησε πρωταρχική σημασία στη δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ του γιατρού και του ασθενούς, η οποία θα πρέπει να διέπεται από τις αρχές της αξιοπρέπειας και του σεβασμού και η οποία θα υπαγορεύει τη διερεύνηση μέσω προσωπικής συζήτησης με τον ίδιο τον ασθενή των προβλημάτων του, των δυσάρεστων σκέψεών του και τον σχεδιασμό ενός προγράμματος δραστηριοτήτων σε οργανωμένο χώρο εντός του ασύλου, με σκοπό τη βελτίωση της κατάστασής του. Η τεράστια σημασία συμβολή του Πινέλ στο πεδίο της ψυχικής ασθένειας δεν περιορίζεται μόνο σε πρακτικό θεραπευτικό επίπεδο, με την εφαρμογή της ηθικής θεραπείας, αλλά επεκτείνεται εξίσου σε θεωρητικό επίπεδο, απόδειξη του οποίου αποτελούν τα πολύ σημαντικά έργα του, όπως το εισαγωγικά ιατροφιλοσοφική πραγματεία περί της παραφροσύνης ή της μανίας τέλος εισαγωγικών, στο οποίο διακρίνει και κατηγοριοποιεί διάφορες μορφές ψυχώσεων ενώ παράλληλα καταγράφει λεπτομερώς κλινικά συμπτώματα, τις ψευδαισθήσεις, το σύνδρομο στέρησης, σημεία και κλινικές περιπτώσεις ασθενών. Στο έργο του εισαγωγικά φιλοσοφική νοσιογραφία τέλος εισαγωγικών δε αναλύει διεξοδικά τις απόψεις του αναφορικά με τον ανθρωποκεντρικό και ψυχοκεντρικό χαρακτήρα της προσέγγισης του. Η απελευθέρωση των ψυχικά ασθενών από τα δεσμά του σημαίνει το πέρασμα σε μια δεύτερη περίοδο για την ψυχική ασθένεια και την αντιμετώπιση της, μια περίοδο κατά την οποία η επιστημονική προσέγγιση και οι επιστημονικές εξελίξεις και εφαρμογές θα βάλουν τη σφραγίδα τους και θα προκρίνουν μια ακόμη πιο ανθρωποκεντρική θεώρησή της. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι σε όλη την Ευρώπη ακολουθούνται με τον ίδιο τρόπο και ρυθμό οι εξελίξεις. Επί παραδείγματι, ενώ στην Γαλλία παρατηρούμε να συνεχίζεται και να ενισχύεται ο δεσμός της ψυχιατρικής και της νευρολογίας, η λεπτομερής καταγραφή των συμπτωμάτων και η προσπάθεια θέσπισης όλο ένα και περισσότερων ρυθμιστικών νόμων και κανόνων στο πεδίο της ψυχικής ασθένειας, στην Γερμανία φαίνεται να παραμένει η μεταφυσική θεώρηση της ψυχικής νόσου, εξαιτίας της έντονης θρησκευτικότητας της κοινωνίας, με φωτεινή εξαίρεση τον Χάινροθ, ο οποίος εστιάζει στο άτομο και την προσωπικότητά του και εισάγει στον χώρο της ψυχιατρικής τον όρο εισαγωγικά ψυχοσωματικός τέλος εισαγωγικών ενώ, τέλος, στην Αγγλία, η ανθρωποκεντρική θεώρηση οδήγησε σε μια εξανθρωπισμένη, γεμάτη σεβασμό, για την ανθρώπινη ύπαρξη που υποφέρει, αντιμετώπιση η οποία μεταφράστηκε πρακτικά με το χτίσιμο υψηλών προδιαγραφών νοσοκομείων και την θεσμοθέτηση της συνεχούς παρακολούθησης των ασθενών και μετά την νοσηλεία. Αυτό το αισιόδοξο κλίμα καλλιεργεί μια υπέρμετρη αισιοδοξία αναφορικά με την ίαση των ψυχικών νοσημάτων, η οποία οδήγησε με την σειρά της την απότομη και βίαιη απογοήτευση, με σημαντικότερη συνέπεια την παγίωση της άποψης περί μη δυνατότητα ίασης, τελικά, των ψυχικά ασθενειών. Η ψυχική νόσος πολιτογραφείται ως ανίατη, θέση η οποία υιοθετείται ακόμη και σήμερα σε σημαντικό βαθμό. Το τέλος του 19ου και η απαρχή του 20ου αιώνα θα σημάνουν μια περίοδο εντόνων διαβουλεύσεων και θα επιφέρουν αλλαγές που θα αποτελέσουν αναμφισβήτητη παρακαταθήκη για τις εξελίξεις στον χώρο της ψυχικής υγείας και ασθένειας, μέχρι και τις μέρες μας. Η επικράτηση του θετικισμού, την οποία συναντάμε σε ενσπέρματη μορφή από τον 18ο αιώνα, θα αγγίξει και τον τομέα της ψυχιατρικής, σταδιακά, με αποκορύφωμα το τέλος του 19ου αιώνα, οπότε και παρατηρούμε την πλήρη επικράτησή του. Ο ψυχικά ασθενής τίθεται υπό το μικροσκόπιο του ψυχιάτρου και εκείνος, μέσω της αντικειμενικής παρατήρησης, τον ανάγει σε αντικείμενο που θα πρέπει εισαγωγικά να παρατηρηθεί, να ταξινομηθεί, να διαγνωστεί και να θεραπευτεί τέλος εισαγωγικών. Ο Εμίλιος Κρέπελιν παρένθεση 1855-1926 τέλος παρένθεσης θεωρείται ο θεμελιωτής αυτής επιστημονικής περίοδου, ο οποίος μάλιστα φρόντισε να ταξινομήσει και να διαφοροποιήσει τα οργανικά ψυχοσύνδρομα από το πλήθος των ψυχικών ασθενειών, να διαφοροδιαγνώσει τη μανιοκατάθλιψη από τη σχιζοφρένεια παρένθεση προημιάνια τέλος παρένθεσης βασιζόμενος στις διαφορές αναφορικά με την εξελικτική τους πορεία, να προβεί σε λεπτομερή σημειολογική ανάλυση των ψυχικά ασθενειών και να καθιερώσει μια σχετική ονοματολογία, γεγονός που τον όθησε στην δημιουργία ενός ταξινομικού συστήματος από το οποίο προέκυψαν τα σύγχρονα ψυχιατρικά εγχειρίδια, το Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders παρένθεση DSM τέλος παρένθεσης και το International Code of Disease παρένθεση ICD τέλος παρένθεσης. Το επόμενο μεγάλο βήμα θα γίνει από τον Ευγένιο Μπλόιλερ παρένθεση 1857-1939 τέλος παρένθεσης, ο οποίος κατήργησε τον όρο προημιάνια και εισήγαγε ανταυτού τον όρο σχιζοφρένεια, στο σύγγραμμά του προημιάνια η ομάδα των σχιζοφρενιών, το οποίο και χαίρει την αναγνώριση της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας και καθιερώνει έκτοτε τον όρο σχιζοφρένεια στη διεθνή βιβλιογραφία. Ο ίδιος αρνήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της ψυχιατρικής την αιτιολογία της κληρονομικότητας στην περίπτωση της σχιζοφρένειας, ενώ εισήγαγε μία ψυχοδυναμική διάσταση στην αιτιολογία της. Ο Μπλόιλερ, υποστηρίζοντας διάφορες ψυχαναλυτικές ερμηνείες, θα προετοιμάσει τη συντηρητική επιστημονική κοινότητα για τη σαρωτική επέλαση της ψυχαναλυτικής θεωρίας του Σίγμουντ Φρόιντ παρένθεση 1867-1939 τέλος παρένθεσης. Παράλληλα με το ψυχαναλυτικό κίνημα, στο οποίο θα αναφερθούμε ευθύς, οφείλουμε να επισημάνουμε, μεταξύ 1937 και 1938, την εισαγωγή στο θεραπευτικό πλάνο μερικών καινούριων αμφιλεγόμενων θεραπευτικών μεθόδων, όπως η πυρετοθεραπεία, το κόμμα ινσουλίνης, η ψυχοχειρουργική, το σοκ, καρδιαζόλης και το ηλεκτροσοκ. Μέσα σε αυτό το διαμορφωμένο κλίμα, το 1900 ο Φρόιντ εκδίδει την ερμηνεία των ονείρων και εισάγει τον όρο ψυχανάλυση, προκαλώντας την έκπληξη της ψυχιατρικής κοινότητας, καθώς και διάφορες αντιδράσεις, οι οποίες θα γενικευθούν και θα ενταθούν με την διατύπωση της θεωρίας του περί παιδικής σεξουαλικότητας. Παρά τις αντιδράσεις και τις επιθέσεις, το ψυχαναλυτικό κίνημα απετέλεσε, κατά γενική ομολογία, την ισχυρότερη και μεγαλύτερη επανάσταση στην ψυχιατρική για τον 20ο αιώνα, κυρίως εξαιτίας της ανακάλυψης του ασυνειδήτου και των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία του, της υποστήριξης της θέσης ότι η προσωπικότητα διαμορφώνεται μέσω συνειδητών και ασυνείδητων διαδικασιών, της παρουσίασης και ανάλυσης των μηχανισμών άμυνας του εγώ και του τρόπου πρακτικής εφαρμογής της ψυχαναλυτικής μεθόδου μέσω του ελεύθερου συνειρμού. Η ψυχαναλυτική μέθοδος διαδόθηκε ευρύτατα και υποστηρίχθηκε και πολεμήθηκε τόσο έντονα όσο καμία άλλη μέθοδος στον ψυχιατρικό τομέα. Ακόμη και σήμερα ξεπηδούν διάφορες παραλλαγές της φροηδικής θεωρίας, οι νεοφροηδικές ή μεταφροηδικές θεωρίες ανά τον κόσμο, με σημαντικότερες της Μέλανι Κλάιν και του Ζακ Λακάν. Στον αντίποδα της ψυχαναλυτικής θεωρίας βρέθηκε η θεωρία των εξαρτημένων αντανακλαστικών, από τον βραβευμένο με τον Νόμπελ της φυσιολογίας Ιβάν Παύλοφ, σύμφωνα με την οποία τα αντιδραστικά αυτά φαινόμενα δίνονται να καθορίσουν τον σχηματισμό της προσωπικότητας του ατόμου τόσο στη φυσιολογική της διάσταση όσο και στην παθολογική, στη δημιουργία δηλαδή ψυχοπαθολογικών σχηματισμών, την ψυχική ασθένεια. Το 1953 ανακαλύπτεται από δύο Γάλλους, τον Ντένικερ και τον Ντελέ, το πρώτο αντιψυχωτικό φάρμακο, η χλωτοπρομαζίνη, γεγονός το οποίο σηματοδοτεί μια νέα περίοδο στον τομέα της ψυχικής υγείας και της νόσου, την επωνομαζόμενη ψυχοφαρμακολογική, η οποία φτάνει έως και τις μέρες μας. Οι ταχύτατες εξελίξεις στο πεδίο της φαρμακολογίας αφενός μεν επέτρεψαν την έξοδο ενός μεγάλου αριθμού ασθενών από τα νοσηλευτικά και ψυχιατρικά ιδρύματα και τη δυνατότητα εμπλοκής τους στο καθημερινό κοινωνικό γίγνεσθε, αφετέρου δεν συνέβαλαν στην αισχρή εμπορευματοποίηση των φαρμακευτικών συσκευασμάτων, η οποία οδήγησε σε μια ανεξέλεγκτη κατάχρηση των ουσιών τόσο από την πλευρά των ασθενών, οι οποίοι αναζητούν την εύκολη λύση, όσο και από την πλευρά των ιατρών, με την παράλογη συνταγογράφηση, η οποία οφείλεται στο οικονομικό κέρδος αλλά και στην ασφάλεια του αποτελέσματος που υποτίθεται ότι παρέχει το φάρμακο σε περιπτώσεις επιστημονικής ανεπάρκειάς τους. Ενώ το φάρμακο κατά κανόνα έχει άμεσο, ανώδυνο και θεωρητικά εξασφαλισμένο αποτέλεσμα, το δεδομένο αυτό ανατρέπεται πολύ συχνά στην περίπτωση της ψυχικής νόσου. Ιδιαιτέρως ανησυχητική έχει γίνει η κατάσταση αναφορικά με την κατανάλωση των ήπιων φαρμάκων, των ηρεμιστικών, των αγχολητικών, των ήπιων αντικαταθλιπτικών κλπ, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει ξεπεράσει κάθε πρόβλεψη, ενώ η πορεία της αναμένεται και για τα επόμενα χρόνια ανωδική, δεδομένης και της δύσκολης οικονομικο-πολιτικής συγκυρίας. Βέβαια, δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε και τις μεθοδεύσεις των φαρμακευτικών πολυεθνικών, με τη σύμπραξη της επιστήμης σαφώς αλλά και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, δεν είναι τυχαίο ότι η κατάθλιψη πια έχει γίνει τόσο της μόδας και η λήψη αντικαταθλιπτικών κάτι σαν εισαγωγικά ασπιρίνη για τον πονοκέφαλο τέλος εισαγωγικών, οι οποίες δεν εγκαταλείπουν εύκολα μία ασφαλή πηγή πλούτου. Στις ημέρες μας, το άτομο με ψυχική αναπηρία αναγνωρίζεται σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό ως ισότιμος, ενεργός πολίτης, ο οποίος μπορεί να διεκδικήσει το δικαίωμα του σε μια αξιοπρεπή ζωή, πιο ανεξάρτητη και αυτόνομη. Σε αυτό συνέβαλε ουσιαστικά το κίνημα της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, το οποίο ξεκίνησε από την Ευρώπη τη δεκαετία του 70 και έφτασε στην Ελλάδα, μέσω των Ευρωπαϊκών Συμβάσεων, στα μέσα της δεκαετίας του 80. Ενότητα. 7.2. Το πείραμα της αποιδρυματοποίησης βλέπε, υποσημείωση αριθμός 13. Στα μέσα της δεκαετίας του 80 στην Ελλάδα αποφασίστηκε και τέθηκε σε εφαρμογή, με τον νόμο 1397/83, η μεταρρύθμιση του τομέα της ψυχικής υγείας σε όλα τα επίπεδα παροχής υπηρεσιών. Σκοπός της εισαγωγικά ψυχιατρικής μεταρρύθμισης τέλος εισαγωγικών, όνομα το οποίο δόθηκε στο εγχείρημα αυτό, ήταν η σταδιακή μετάβαση από την ασυλική ψυχιατρική, η οποία συνίσταται στην ύπαρξη ψυχιατρικών ιδρυμάτων και κλειστών νοσηλευτήριων που προήγαν τον περιορισμό και την απομόνωση των ψυχικά πασχόντων από την υπόλοιπη κοινωνία, παρέχοντας απλώς τη δυνατότητα συγκεκριμένου αριθμού επισκέψεων στην κοινωνική, κοινοτική, ψυχιατρική και την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση, με σκοπό την προοδευτική ένταξη ή επανένταξη των ασθενών στην κοινωνία, ενώ ακόμη και την περίοδο της θεραπείας την εξασφάλιση της επαφής και επικοινωνίας του ασθενούς με την κοινωνία στον βαθμό που αυτό θα ήταν δυνατό και ασφαλές. Το 1984, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 815/84, η χρηματοδότηση, μέσω ενός εκτάκτου πακέτου στήριξης από την ΕΟΚ, επέτρεψε την εκκίνηση του προγράμματος, με αποτέλεσμα από το 1985 να καταγράφεται η σταδιακή υλοποίηση του άνω-κάτω τελεία απαρχή της διαδικασίας του αποιδρυματισμού, με απότερο σκοπό τη μεταφορά και εγκατάσταση όλων των ψυχικά ασθενών σε προστατευμένες και σχετικά αυτόνομες δομές διαβίωσης εντός της κοινότητας, τη δημιουργία νέων κοινοτικά προσανατολισμένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας, τη βελτίωση των συνθηκών νοσηλείας εντός των νοσοκομειακών ιδρυμάτων κλπ. Μία δεύτερη φάση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης καταγράφεται στα μέσα της δεκαετίας του 90, όπου σύμφωνα με τον νόμο 2716/99 αναφορικά με την εισαγωγικά ανάπτυξη και τον εξυγχρονισμό των υπηρεσιών υγείας τέλος εισαγωγικών επέρχεται και η θεσμική κατοχύρωση των αλλαγών του εγχειρήματος, ενώ παράλληλα ενδυναμώνονται, επεκτείνονται και βαθαίνουν οι αλλαγές αυτές. Η τελευταία μορφή του προγράμματος της εισαγωγικά ψυχιατρικής μεταρρύθμισης τέλος εισαγωγικών συνίσταται σε μία απόπειρα αντιμετώπισης της ψυχικής διαταραχής και των προβλημάτων που απορρέουν από αυτήν, σύμφωνα με την οποία θα διασφαλίζεται η εμπλοκή του ψυχικά ασθενού στο κοινωνικό, πολιτικό και οικογενειακό του γίγνεσθε με έναν τρόπο αυτόνομο, με οικονομική δράση και κοινωνική ένταξη. Αυτή η αναδιάρθρωση του ψυχιατρικού εγχειρήματος μεταρρύθμισης από το 1995 και ύστερα έλαβε το κωδικό όνομα εισαγωγικά ψυχαργός τέλος εισαγωγικών και σηματοδότησε την περίοδο κατά την οποία το ελληνικό κράτος, με το πέρας της ειδικής χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παίρνει στα χέρια του, σχεδόν εξ ολοκλήρου, την λειτουργία και την ευθύνη ολοκλήρωσης του προγράμματος. Από το 1999 και τούδε σχεδιάστηκε από το τότε Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας το δεκαετές αυτό πρόγραμμα, το οποίο εξακολουθεί έως και τις μέρες μας, με σκοπό τη συνέχιση και ενίσχυση του αρχικού εγχειρήματος της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, δίδοντας έμφαση όμως πια στην ανάπτυξη κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και στην κοινοτική ένταξη και επανένταξη καθώς και την είσοδο των ατόμων με ψυχική αναπηρία στον εργασιακό χώρο. αφού επομένως σε πρώτη φάση υπετεύχθη σε σημαντικό βαθμό η αποδρυματοποίηση, σε δεύτερη φάση ο σκοπός είναι η ενσωμάτωση των ατόμων στο κοινωνικό σύνολο ως ισότιμων μελών και ενεργών πολιτών, οι οποίοι δύνονται να προσφέρουν τόσο σε κοινωνικό όσο και οικογενειακό επίπεδο αποτελεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στην αντίστοιχη επίσημη ιστοσελίδα ως πρόγραμμα εισαγωγικά ψυχαργός τέλος εισαγωγικών άνω κάτω τελεία. Bill, υποσημείωση αριθμός 14 εισαγωγικά το πρόγραμμα αποτελεί τον επιχειρησιακό βραχίωνα της πολιτικής του ελληνικού κράτους για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση, τον αποϊδρυματισμό και τον εξυγχρονισμό του συστήματος παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, με τη δημιουργία σύγχρονων υπηρεσιών, κοινοτικά προσανατολισμένων και ενταγμένων σε τομείς ψυχικής υγείας τέλος εισαγωγικών. Στην τελευταία αναδιάρθρωση του χώρου της ψυχικής υγείας, σύμφωνα πάντα με τις τροποποιήσεις που επέρχονται στο πρόγραμμα, η γεωγραφία των προσφερομένων υπηρεσιών παρουσιάζεται, σε μια επιγραμματική μορφή, ως εξής άνω κάτω τελεία. I. Υπηρεσίες ψυχικής υγείας άνω κάτω τελεία. Bill, υποσημείωση αριθμός 15. Α. Ενδονοσοκομιακές υπηρεσίες άνω κάτω τελεία. Κουκίδα. Ψυχιατρικά τμήματα βραχίας νοσηλείας παιδών, εφήβων και ενηλίκων. Κουκίδα. Ψυχιατρικά τμήματα οξέων περιστατικών, παιδών, εφήβων και ενηλίκων. Κουκίδα. Τμήματα επιγόντων περιστατικών. Κουκίδα. Συμβουλευτική και υποστηρικτική υπηρεσία. Κουκίδα. Κοινωνική υπηρεσία. Κουκίδα. Εξωτερικά ψυχιατρικά ιατρία. Κουκίδα. Απογευματινά τακτικά ιατρία. Β. Εξωνοσοκομιακές υπηρεσίες και δομές άνω κάτω τελεία. Κουκίδα. Ξενώνες παρένθεση ξενώνες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, ξενώνες βραχίας παραμονής παιδών, εφήβων ή ενηλίκων κλπ. Τέλος παρένθεσης. Πρόκειται για οργανωμένους χώρους διαμονής για τους ψυχικά ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον να τους υποδεχθεί ύστερα από την νοσηλεία ή το οποίο δεν κρίνεται κατάλληλο από την θεραπευτική ομάδα έως ότου δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες μετακίνησής τους. Κουκίδα. Οικοτροφία. Πρόκειται για μονάδες αποκατάστασης εισαγωγικά υψηλού βαθμού προστασίας τέλος εισαγωγικών και αφορούν βαριές περιπτώσεις ψυχικής διαταραχής και περιπτώσεις ανυπαρξίας κατάλληλου περιβάλλοντος ώστε να υποδεχθεί και να διασφαλίσει την φροντίδα του ατόμου. Κουκίδα. Προστατευμένα διαμερίσματα. Πρόκειται για χώρους στέγασης για άτομα τα οποία έχουν ήδη κατακτήσει σημαντικό βαθμό αυτονομίας και οι ικανότητες αυτοεξυπηρέτησής τους είναι πολύ αυξημένες. Κουκίδα. Κέντρα ψυχικής υγείας. Πρόκειται για δομές στο πεδίο της διάγνωσης, της αξιολόγησης, της θεραπείας και της ψυχοκοινωνικής φροντίδας, οι οποίες μεριμνούν δηλαδή και για την ένταξη ή επανένταξη των ασθενών στην κοινωνική δράση. Κουκίδα. Κέντρα ψυχικής υγιεινής. Πρόκειται για αυτόνομες δομές του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, επιφορτισμένες με την παροχή ενός πλήρους πλαισίου υπηρεσιών ψυχικής υγείας, όπως προγράμματα πρόληψης και έρευνας, διάγνωση, θεραπεία, συμβουλευτική κλπ. Κουκίδα. Κέντρα ημέρας. Πρόκειται για δομές οι οποίες ως κύριο μέλημά τους προτάσσουν την μετά την νοσηλεία παρακολούθηση, τη διαδικασία αποκατάστασης και επανένταξης του ψυχικά ασθενούς στην κοινωνική ζωή, αναπτύσσοντας διάφορα κατάλληλα προγράμματα δραστηριοτήτων και απασχόλησης. Κουκίδα. Μονάδες επαγγελματικής επανένταξης. Πρόκειται για εξειδικευμένες δομές με σκοπό την προετοιμασία του ψυχικά ασθενούς ώστε να ενταχθεί εκ νέου στη παραγωγική διαδικασία καθώς και την εξασφάλιση, όταν αυτό είναι εφικτό, μίας επαγγελματικής δραστηριότητας ή απασχόλησης. Κουκίδα. Κατάρτιση και απασχόληση χρηστών υπηρεσιών υγείας. Κουκίδα. Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα. Πρόκειται για δομές πλήρους παροχής υπηρεσιών υγείας αποκλειστικά για παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους. Περιλαμβάνουν υπηρεσίες αξιολόγησης, διάγνωσης, θεραπείας, εκπαίδευσης, απασχόλησης, υποστηρικτικών ομάδων για το παιδί και την οικογένεια κλπ. Κουκίδα. Ολοκληρωμένα κέντρα αυτισμού. Πρόκειται για εξειδικευμένα κέντρα ολιστικής και αποκλειστικής αντιμετώπισης της διαταραχής του αυτισμού. Κουκίδα. Κινητές μονάδες. Πρόκειται για όσο το δυνατόν πιο άρτια παροχή υπηρεσιών σε μέρη όπου οι συνθήκες δεν είναι επαρκείς και η πρόσβαση των χρηστών δύσκολη, όπως σε νησιά, ορεινά χωριά κλπ. Κουκίδα. Μονάδες εισαγωγικά κατοίκων τέλος εισαγωγικών φροντίδας. Πρόκειται για παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε ψυχικά ασθενείς οι οποίοι δεν δύνονται να μετακινηθούν για οποιονδήποτε λόγο. Κουκίδα. κέντρα κρίσης χρηστών ναρκωτικών, αλκοόλ και λοιπόν εξαρτητικών συμπεριφορών, όπως η πολύ σύγχρονη έκφραση της εξάρτησης την οποία συνιστά το διαδίκτυο παρένθεση μονάδα αντιμετώπισης και απεξάρτησης που λειτουργεί στο 18 άνω, στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής τέλος παρένθεσης. Πρόκειται για δομές οι οποίες ασχολούνται με το ζήτημα της εξάρτησης σε όλο της το φάσμα, πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση, επανένταξη, κουκίδα. Μονάδες ή κέντρα Alzheimer. Πρόκειται για οργανωμένες εξειδικευμένες δομές για πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και ανακούφιση των ασθενών, καθώς και παροχή συμβουλευτικών, υποστηρικτικών υπηρεσιών για το περιβάλλον που φροντίζει τον ανοϊκό ασθενή. Κουκίδα. Δομές τελικού σταδίου ασθενών με Alzheimer. Πρόκειται για παροχή περίθαλψης και ανακουφιστικών υπηρεσιών. Κουκίδα. Υπηρεσίες πρόσληψης και εκπαίδευσης ατόμων και στελεχών με σκοπό την επάνδρωση των εξειδικευμένων μονάδων, κέντρων και δομών των υπηρεσιών ψυχικής υγείας για την καλύτερη βοήθεια και φροντίδα του ψυχικά ασθενούς και του υποστηρικτικού του περιβάλλοντος. Τέλος λίστας. Δυστυχώς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο εκμετάλλευσης και καταπάτησης των δικαιωμάτων των χρηστών των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, δηλαδή τόσο των ίδιων των ασθενών όσο και των ατόμων που τα φροντίζουν. Για τον λόγο αυτό συστήθηκε διά νόμου παρένθεση παράγραφος 1, άρθρο 2 του νόμου 2716 καθετος 1999 τέλος παρένθεση στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και συγκεκριμένα στην Αυτοτελή Υπηρεσία Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών, η οποία υπάγεται στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, το Γραφείο για την Προστασία των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές. Επικουρικά θεσμικό ρόλο διαθέτουν και οι ανεξάρτητες αρχές του συνηγόρου του πολίτη, σύμφωνα με τον νόμο 2477 καθετος 1997 και της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με τον νόμο 2472 καθετος 1997. Δύο τα βασικότερα δικαιώματα των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας είναι παρένθεση σύμφωνα με το εισαγωγικά ψυχαργός, β, φάση, Δεκέμβριος 2004 τέλος παρένθεσης άνω κάτω τελεία. Κουκίδα. Το δικαίωμα στην αξιοπρεπή περίθαλψη, ακούσια ή εκούσια. Κουκίδα. Το δικαίωμα στην ισότητα. Κουκίδα. Το δικαίωμα στην ενημέρωση. Κουκίδα. Το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Κουκίδα. Το δικαίωμα στην αποκατάσταση. Κουκίδα. Το δικαίωμα στη ζωή στην κοινότητα. Κουκίδα. Το δικαίωμα στη διεκδίκηση αξιώσεων. Ενότητα. 7.3. Η ελληνική νομοθεσία για τα άτομα με ψυχική αναπηρία. Στο κεφάλαιο αυτό, το οποίο είναι αφιερωμένο στα άτομα με ψυχική αναπηρία, θα επιχειρήσουμε και μία παρουσίαση του ιδιαίτερου θεσμικού πλαισίου το οποίο άπτεται του τομέα της ψυχικής διαταραχής, τόσο αναφορικά με τα δικαιώματά τους όσο και αναφορικά με την κοινωνική συναλλαγή τους και τα προβλήματα που προκύπτουν από αυτήν, εκουσίως ή ακουσίως. Ας μην λησμονούμε το πανίσχυρο στερεότυπο του ενδυνάμει επικίνδυνου ατόμου το οποίο πάσχει από κάποιο ψυχικό νόσημα. Η επικινδυνότητα που αναγνωρίζεται στον ψυχικά ασθενή αποτελεί μια θέση η οποία προέκυψε ύστερα από μια σειρά ακατανόητους παρένθεσεως προς την αιτία του τέλος παρένθεσης ιδεχθείς και εξαιρετικά βίαιους φόνους, τους οποίους διέπραξαν άνθρωποι με διαγνωσμένο ψυχικό νόσημα. Η ταύτιση των δολοφονιών αυτών με την ψυχική νόσο είχε μια εξαιρετικά αρνητική συνέπεια για την κοινωνική εγγραφή της ψυχικής διαταραχής. Έπρεπε συνεπώς το κοινωνικό σύνολο να προστατευτεί από τον εισαγωγικά επικίνδυνο ψυχασθενή τέλος εισαγωγικών, και το επιτυγχάνει αυτό με την επικουρία της ψυχιατρικής, η οποία με τον επιστημονικό της λόγο και τις επιστημονικές της κατηγοριοποιήσεις προτείνει το εγκλεισμό ως την ιδανικότερη λύση. Στον αγώνα αυτόν κατά του ενδυνάμει επικίνδυνου, για τον εαυτό του ή τον άλλον, ψυχικά ασθενή συνέπραξε με την σειρά της και η νομική επιστήμη, με διάφορα σχετικά νομοθετήματα και την κορονίδα της εισαγωγικά ακούσιας νοσηλείας τέλος εισαγωγικών ή εισαγωγικά ακούσιου εγκλεισμού τέλος εισαγωγικών, πάντα για το καλό του ασθενούς και του συνόλου. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε συνοπτικά κάποια βασικά σημεία της ελληνικής νομοθεσίας που αφορούν τόσο τα άτομα με αναπηρία. Το ποινικό δίκαιο που ρυθμίζεται από τον ποινικό κώδικα παρένθεση π.Δ. 283 καθετος 1985 τέλος παρένθεσης, προβλέπει ρυθμίσεις σχετικά με τα άτομα με αναπηρία στις διατάξεις για τον ελαττωμένο καταλογισμό. Ο νόμος δεν καθορίζει με θετικό τρόπο τι είναι η ικανότητα προς καταλογισμό αλλά απαριθμεί τις περιπτώσεις οι οποίες, όταν συντρέχουν, συνεπάγονται την ανυπαρξία αυτής της ικανότητας. Α. Ποινικό δίκαιο. Πλαίσιο κειμένου. Άρθρο 33. Π. Εκοφάλαλοι εγκληματίες. 1. Η πράξη που τέλεσε κοφάλαλος δεν του καταλογίζεται, αν κριθεί ότι δεν είχε την απαιτούμενη πνευματική ικανότητα να αντιληφθεί το άδικο της πράξης του ή να ενεργήσει σύμφωνα με την αντίληψή του για το άδικο αυτό. 2. Αν δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου, ο κοφάλαλος τιμωρείται με ελαττωμένη ποινή. Τέλος του πλαισίου. Πλαίσιο κειμένου. Άρθρο 34. Π. Διατάραξη των πνευματικών λειτουργιών ή της συνείδησης. Η πράξη δεν καταλογίζεται στον δράστη αν, όταν τη διέπραξε, λόγω νοσηρής διατάραξης των πνευματικών λειτουργιών ή διατάραξης της συνείδησης, δεν είχε την ικανότητα να αντιληφθεί το άδικο της πράξης του ή να ενεργήσει σύμφωνα με την αντίληψή του για το άδικο αυτό. Τέλος του πλαισίου. Πλαίσιο κειμένου. Άρθρο 36. Π. Ελαττωμένη ικανότητα για καταλογισμό. 1. Αν εξαιτίας κάποιας από τις ψυχικές καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 34 δεν έχει εκλείψει εντελώς, μειώθηκε όμως σημαντικά η ικανότητα για καταλογισμό που απαιτείται κατά το άρθρο αυτό, επιβάλλεται ποινή ελαττωμένη παρένθεση άρθρο 83 τέλος παρένθεσης. 2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση της υπαίτειας μέθης. Τέλος του πλαισίου. Πλαίσιο κειμένου. Άρθρο 37. Π. Έκθεση της ποινής σε ιδιαίτερα καταστήματα. Όταν η κατάσταση των ατόμων που έχουν κατά το άρθρο 36 ελαττωμένη ικανότητα για καταλογισμό επιβάλλει ιδιαίτερη μεταχείριση ή μερίμνα, οι στερητικές της ελευθερίας ποινές που τους επιβάλλονται εκτελούνται σε ιδιαίτερα ψυχιατρικά καταστήματα ή παραρτήματα των φυλακών. Τέλος του πλαισίου. Πλαίσιο κειμένου. Άρθρο 38. Π. Επικίνδυνοι εγκληματίες με ελαττωμένο καταλογισμό. 1. Αν εκείνος που έχει κατά το άρθρο 36 ελαττωμένη ικανότητα καταλογισμού λόγω διατάραξης των πνευματικών λειτουργιών ή ο κατά το άρθρο 33 παρδίο κοφάλαλος είναι επικίνδυνος στη δημόσια ασφάλεια και η πράξη που τέλεσε είναι κακούργημα ή πλημέλημα για το οποίο ο νόμος απειλεί ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερη από 6 μήνες, το δικαστήριο τον καταδικάζει σε περιορισμό στα ψυχιατρικά καταστήματα ή παραρτήματα των φυλακών του άρθρου 37, 2. Στην απόφαση καθορίζεται μόνο το ελάχιστο όριο διάρκειας του περιορισμού, το οποίο δεν μπορεί ποτέ να είναι κατώτερο από το μισό του ανώτατου κατά το άρθρο 36 παρά ένα όριο ποινής για την πράξη που τελέστηκε. 3. Στην ίδια απόφαση το δικαστήριο προσδιορίζει για την περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 40 την ποινή φυλάκισης ή καθίωξης που πρέπει να εκτιθεί σε αντικατάσταση του περιορισμού. Ο προσδιορισμός γίνεται μέσα στα όρια ποινής που καθορίζει ο νόμος για την πράξη που τελέστηκε, χωρίς αυτή να ελαττώνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 36. Πάντως, η ποινή που προσδιορίζεται σύμφωνα με τα παραπάνω δεν μπορεί ποτέ να είναι κατώτερη από το μισό του ανώτατου ορίου ποινής που ορίζει ο νόμος για την πράξη που τελέστηκε. Αν στο νόμο προβλέπεται ποινή θανάτου ή ισόβιας κάθειρξης, ως ποινή που πρέπει να εκτιθεί προσδιορίζεται πρόσκαιρη κάθειρξη 20 ετών. Τέλος του πλαισίου. Πλαίσιο κειμένου. Άρθρο 39. Π. Διάρκεια του περιορισμού στα ψυχιατρικά καταστήματα. 1. Αφού συμπληρωθεί το ελάχιστο όριο που όρισε η απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 38 παρδίο και κατόπιν κάθε 2 έτη, εξετάζεται, είτε με αίτηση του κρατούμενου είτε και αυτεπαγγέλτος, αν αυτός μπορεί να απολυθεί. Για το θέμα αυτό αποφασίζει, ύστερα από γνωμοδότηση ειδικών εμπειρογνωμόνων, το δικαστήριο των πλημελιωδικών στην περιφέρεια του οποίου εκτελείται η ποινή. 2. Η απόλυση χορηγείται πάντοτε υπό όρο και μπορεί να ανακληθεί σύμφωνα με τους όρους που ορίζει το άρθρο 107. Γίνεται οριστική, αν μέσα σε 5 έτη δεν ανακληθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 109.3, πάντως, αφού συμπληρωθεί το ελάχιστο όριο που όρισε η απόφαση, ο περιορισμός δεν μπορεί να εξακολουθήσει πέρα από 10 έτη για τα πλημελήματα και πέρα από 15 έτη για τα κακουργήματα. Τέλος του πλαισίου. Πλαίσιο κειμένου. Άρθρο 40. Π. Μετατροπή του περιορισμού σε φυλάκιση ή κάθειρξη. Το δικαστήριο που προβλέπεται από το προηγούμενο άρθρο μπορεί οποτεδήποτε, με αίτηση του εισαγγελέα και μετά γνωμοδότηση ειδικών εμπειρογνωμόνων, να αποφασίζει την αντικατάσταση του περιορισμού με την ποινή φυλάκισης ή κάθειρξης που προσδιορίστηκε σύμφωνα με την παρτρία του άρθρου 38, αν κρίνει ότι η παραμονή του καταδίκου στο ψυχιατρικό κατάστημα ή παράρτημα φυλακής δεν είναι αναγκαία. Στην περίπτωση αυτή από τη στερητική της ελευθερίας ποινή που είχε επιβληθεί αφαιρείται ο χρόνος που διανύθηκε στο ψυχιατρικό κατάστημα ή παράρτημα φυλακής. Τέλος του πλαισίου. Πλαίσιο κειμένου. Άρθρο 41 ΠΚ Εγκληματίες κάθε 6 με ελαττωμένο καταλογισμό. 1. Αν αυτός που καταδικάστηκε κατά το άρθρο 38 σε περιορισμό σε ψυχιατρικό κατάστημα κριθεί σύμφωνα με τα άρθρα 90 και 91 ως κάθε 6 ή κάθε επάγγελμα εγκληματίας, το ελάχιστο όριο διάρκειας του περιορισμού καθορίζεται μέσα στα όρια ποινής του άρθρου 89, χωρίς η ποινή αυτή να ελαττώνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 36 παρένα και το μέγιστο όριο καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91. Αν η ποινή που προβλέπει ο νόμος για την πράξη που τελέστηκε είναι θάνατος ή ισόβια κάθειρξη, επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη. 2. Το δικαστήριο μπορεί οποτεδήποτε να μετατρέπει κατά τους όρους του προηγούμενου άρθρου τον περιορισμό στην ποινή της αόριστης κάθειρξης που προβλέπουν τα άρθρα 90 και 92. Τέλος του πλαισίου. Πλαίσιο κειμένου. Άρθρο 56 ΠΚΑ Τρόπος εκτέλεσης ποινών και μέτρων ασφαλείας. Με ιδιαίτερους νόμους κανονίζεται ο τρόπος της εκτέλεσης των ποινών, που προβλέπουν τα άρθρα 38 και 51-55 καθώς επίσης και των μέτρων ασφάλειας που προβλέπουν τα άρθρα 69-72. Τέλος του πλαισίου. Πλαίσιο κειμένου. Άρθρο 69 ΠΚΑ Φυλαξία καταλόγης των εγκληματιών. Αν κάποιος, λόγω νοσηρής διατάραξης των πνευματικών λειτουργιών του παρένθεση άρθρο 34 τέλος παρένθεσης ή κοφαλαλίας παρένθεση άρθρο 33 παρ. Ένα τέλος παρένθεσης, απαλλάχθηκε από την ποινή ή τη δίωξη για κακούργημα ή πλημέλημα, για το οποίο ο νόμος απειλεί ποινή ανώτερη από 6 μήνες, το δικαστήριο διατάσσει τη φύλαξή του σε δημόσιο θεραπευτικό κατάστημα εφόσον κρίνει ότι είναι επικίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια. Τέλος του πλαισίου. Εκτός από το ποινικό δίκαιο υπάρχει και άλλος ένα τομέα της νομοθεσίας που αλληλεπιδρά με την ψυχική ασθένεια, που καθορίζει σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα ζωής του ψυχικά ασθενή και τη σχέση του με το κοινωνικό σύνολο, η ποινική δικονομία. Η ποινική δικονομία, που ρυθμίζεται από τον κώδικα ποινικής δικονομίας, παρένθεση π.Δ. 258 κάθετος 1986 τέλος παρένθεσης, 41 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, προβλέπει, επίσης, ρυθμίσεις σχετικά με τα άτομα με αναπηρία στα ακόλουθα άρθρα του. Β. Η ποινική δικονομία για τα άτομα με αναπηρία. Πλαίσιο κειμένου. Άρθρο 80 ΚΠΔ Ψυχική ασθένεια του κατηγορουμένου. 1. Όταν ο κατηγορούμενος βρίσκεται σε κατάσταση διατάραξης των πνευματικών του λειτουργιών, το δικαστήριο, αν δεν πρόκειται να εκδώσει αθωωτική απόφαση, διατάσσει την αναστολή της διαδικασίας. Αν ο κατηγορούμενος τέλει σε προσωρινή κράτηση, το δικαστήριο διατάσσει ταυτόχρονα και την τοποθέτησή του σε δικαστικό ψυχιατρίο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιο, σε άλλο ψυχιατρίο, κατά προτίμηση δημόσιο. 2. Για τη βεβαίωση της ψυχικής κατάστασης του κατηγορουμένου διατάσσεται προηγουμένως πραγματογνωμοσύνη. 3. Αν η κατάσταση αυτή προκύψει πριν από το τέλος της ανάκρισης, τα παραπάνω τα διατάσσει ο ανακριτής, χωρίς να εμποδίζεται από το λόγο αυτό στην ενέργεια των αναγκαίων πράξεων για τη βεβαίωση του εγκλήματος. 4. Αν διαταχθεί αναστολή, η πολιτική αγωγή μπορεί να ασκηθεί στα πολιτικά δικαστήρια. 5. Η εξακολούθηση της διαδικασίας, αν πάψουν να υπάρχουν οι λόγοι της αναστολής, διατάσσεται από το δικαστήριο ή τον ανακριτή σύμφωνα με τις διακρίσεις των παρένα και 3. Τέλος του πλαισίου. Πλαίσιο κειμένου. Άρθρο 200 ΚΠΔ Ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. 1. Σε περίπτωση πραγματογνωμοσύνης που αφορά τη διανοητική υγεία του κατηγορουμένου μπορεί ο ανακριτής με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα και σύμφωνη γνωμοδότηση των πραγματογνωμόνων, έστω και με πλειοψηφία και αφού ακούσει το συνήγορο, να διατάξει την εισαγωγή του κατηγορουμένου σε δημόσιο ψυχιατρίο για παρατήρηση. Αν ο κατηγορούμενος δεν έχει συνήγορο, διορίζεται συνήγορος αυτεπαγγέλητος. Ο κατηγορούμενος ή ο συνήγορος του μπορούν να προσφύγουν στο δικαστικό συμβούλιο κατά της διάταξης αυτής του ανακριτή μέσα σε 3 ημέρες από την έκδοσή της και στους 2. Η άσκηση της προσφυγής έχει πάντοτε ανασταλτικό αποτέλεσμα. Το συμβούλιο αποφασίζει ανέκλητα. 2. Αν η ανάγκη ψυχιατρικής παρακολούθησης προέκυψε στο ακροατήριο, τα παραπάνω τα διατάσσει το δικαστήριο ανεκλήτως, αναβάλλοντας τη συζήτηση ως το τέλος της ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. 3. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια της παραμονής στο ψυχιατρίο δεν μπορεί να υπερβεί τους 6 μήνες. Σε αυτό το διάστημα η προσωρινή κράτηση θεωρείται ότι έχει ανασταλεί. Ο χρόνος όμως αυτός αφαιρείται από την ποινή που επιβλήθηκε σε περίπτωση καταδίκης. Τέλος του πλαισίου. Πλαίσιο κειμένου. Άρθρο 210 ΚΠ Δέλτα Μάρτυρες διανοητικά ασθενείς. Όποιος διενεργεί ανάκριση ή και το δικαστήριο μπορεί να μην εξετάσει κάποιον μάρτυρα που είναι παράφρονας ή βλάκας ή βρίσκεται προφανώς σε τέτοια διανοητική κατάσταση, ώστε να μην είναι σε θέση να παραστήσει τα γεγονότα όπως έχουν συμβεί. Τέλος του πλαισίου. Πλαίσιο κειμένου. Άρθρο 227 ΚΠ Δέλτα Μάρτυρες κουφή και άλλαλοι. 1. Αν ένας κουφός ή άλαλος ή κοφάλαλος πρόκειται να εξεταστεί ως μάρτυρας ή ως κατηγορούμενος, η εξέτασή του γίνεται ως εξής άνω κάτω τελεία. Όλες οι ερωτήσεις και οι τυχόν παρατηρήσεις δίνονται στον κουφό, αφού καταγραφούν από τον γραμματέα της ανάκρισης ή του δικαστηρίου, ενώ οι απαντήσεις δίνονται από αυτόν προφορικά. Στον άλαλο οι ερωτήσεις και οι παρατηρήσεις δίνονται προφορικά και αυτός απαντά γραπτός. Στον κοφάλαλο οι ερωτήσεις και οι παρατηρήσεις δίνονται γραπτός και αυτός απαντά με τον ίδιο τρόπο. Στο ακροατήριο οι γραπτές απαντήσεις που δόθηκαν από τον άλαλο ή από τον κοφάλαλο, αφού μονογραφηθούν από τον πρόεδρο και τον γραμματέα, καταγράφονται στα πρακτικά και συνοδεύουν τη δικογραφία. 2. Αν ο κουφός ή ο άλαλος ή ο κοφάλαλος δεν ξέρει να διαβάζει ή να γράφει, όποιος διεξάγει την ανάκριση ή διευθύνει τη συζήτηση διορίζει έναν ή δύο διερμηνείς που, αν είναι δυνατό, εκλέγονται κατά προτίμηση μεταξύ των προσώπων που συνήθισαν να συνεννοούνται με τον κουφό, τον άλαλο ή τον κοφάλαλο. Κατά τα άλλα τηρούνται αν είναι δυνατόν οι διατάξεις του κώδικα που αναφέρονται στους διερμηνείς. Τέλος του πλαισίου. Ενότητα. 7.4. Το θεσμικό πλαίσιο των ατομικών, κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχική αναπηρία. Ευτυχώς όμως, με το πέρασμα των χρόνων και την εγκαθίδρυση ενός πιο κοινωνικού κράτους δικαίου ο ψυχικά ασθενής άρχισε να αποκτά και δικαιώματα, ενώ παράλληλα η κοινωνική πολιτική, με την βοήθεια της νομοθεσίας, φροντίζει για την προστασία των δικαιωμάτων αυτών αλλά και των ίδιων των ψυχικά πασχόντων. Δεν είναι βέβαια λίγες οι περιπτώσεις όπου, ακόμη και στις μέρες μας, την αυγή του 21ου αιώνα, τα δικαιώματα αυτά παραβιάζονται, δεν αναγνωρίζονται ή απλώς δεν εφαρμόζονται. Θα αναφέρουμε στην συνέχεια ενδεικτικά κάποια σημεία της διεθνούς και εθνικής νομοθεσίας που λειτουργούν ως προς αυτήν την κατεύθυνση άνω κάτω τελεία. Τίτλος. Διεθνές και Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο. Τόσο σε διεθνές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει συνταχθεί ένας σημαντικός αριθμός συμβάσεων, διακηρύξεων, κανονισμών παρένθεση πρόκειται για κανονισμούς προστασίας τέλος παρένθεσης και οδηγιών από αρμόδιους φορείς, όπως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κλπ, οι οποίοι φροντίζουν για τη θεμελίωση, την εφαρμογή και την προστασία των δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων, στην συγκεκριμένη περίπτωση των ατόμων με ψυχική και πνευματική αναπηρία, με απότερο και μοναδικό σκοπό την προστασία της ζωής τους και τη βελτίωση των συνθηκών επιβίωσης και των όρων διαβίωσής τους. Τη δεκαετία του 70 θεμελιώνονται τα βασικά δικαιώματα των ψυχικά ασθενών και των πνευματικά υστερούν των ατόμων μέσω δύο πολύ σημαντικών διακηρύξεων, τη διακήρυξη των δικαιωμάτων των πνευματικά καθυστερημένων ατόμων από τον ΟΗΕ το 1971 παρένθεση 2856 καθετος 20-12-71 τέλος παρένθεσης και τη διακήρυξη των δικαιωμάτων των αναπήρων ατόμων πάλι από τον ΟΗΕ το 1975 παρένθεση 3447 καθετος 9-12-75 τέλος παρένθεσης. Τα κοινά σημεία των δύο διακηρύξεων συνθέτουν έναν πρώτο χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ψυχικά και εννοητικά αναπήρων ατόμων άνω κάτω τελεία. Κουκίδα έχουν, στον βαθμό που τους επιτρέπεται από την αναπηρία τους, τα ίδια δικαιώματα όπως όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι. Κουκίδα δικαίωμα για οικονομική και κοινωνική ασφάλιση. Κουκίδα δικαίωμα για ένα αξιοπρεπές βιωτικό επίπεδο. Κουκίδα δικαίωμα στην προσβασιμότητα. Οι ιδιαίτερες δηλαδή ανάγκες τους να λαμβάνονται υπόψη σε όλα τα επίπεδα του οικονομικού και κοινωνικού σχεδιασμού. Κουκίδα δικαίωμα να ζουν με τις οικογένειες τους παρένθεση φυσικές, θετές ή ανάδοχες τέλος παρένθεσης και να λαμβάνουν μέρος σε όλες τις κοινωνικές, δημιουργικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Κουκίδα δικαίωμα στην διατήρηση ενός αξιοπρεπούς επίπεδου ζωής παρένθεση περιβάλλον και συνθήκες τέλος παρένθεσης, το πλησιέστερο δυνατό με εκείνες της κανονικής ζωής, ανάλογα με την ηλικία τους, στην περίπτωση που θεωρηθεί απαραίτητη η παραμονή των σε κάποιο ειδικό ίδρυμα ή δομή. Τέλος λίστας. Τη δεκαετία του 80 η λίστα αυτή ενισχύεται από προσθήκες αναφορικά με την συμμετοχή, την ένταξη, την επανένταξη και την ανάπτυξη αυτών των ατόμων. Η βάση των δικαιωμάτων αυτών εντοπίζεται στην αρχή της ισότητας των ευκαιριών, γι' αυτό και επικεντρώνονται στο ζήτημα της απασχόλησης. Αυτά είναι το δικαίωμα για εργασία, για επαγγελματικό προσανατολισμό, για επαγγελματική εκπαίδευση και επαναπροσαρμογή και δικαίωμα για επαγγελματική αποκατάσταση και επανένταξη. Το 1981, επί παραδείγματι, η διακήρυξη Sandbrink αναφέρεται στην συμμετοχή, ένταξη και ανάπτυξη της προσωπικότητας των αναπήρων ατόμων, υπογραμμίζοντας ότι άνω κάτω τελεία. Εισαγωγικά θα πρέπει να εξασφαλιστούν στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η επαναπροσαρμογή και η ένταξη των αναπήρων ατόμων τέλος εισαγωγικών, ενώ το 1989 ο κοινοτικός χάρτης των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων στην αρχή 15 ορίζει σαφώς ότι εισαγωγικά κάθε άτομο με αναπηρία έχει δικαίωμα για επαγγελματική εκπαίδευση, αποκατάσταση και επανένταξη, ανεξάρτητα από την αιτία και τη φύση της αναπηρίας του τέλος εισαγωγικών. Τίτλος. Εθνικό θεσμικό πλαίσιο. Η εξέταση του ελληνικού νομοθετικού πλαισίου για τα άτομα με ψυχική και νοητική αναπηρία, όπως και για όλα τα άτομα με αναπηρία εν γέννη, αποκαλύπτει μια ιδιαιτερότητα και δυσκολία συνάμα για τον μελετητή, καθώς δεν υπάρχουν συγκεντρωμένα σε κάποια σημεία τα σχετικά νομοθετήματα, αλλά πρόκειται για διάσπαρτες διατάξεις, οι οποίες δύνονται να εντοπιστούν σε διάφορους νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις κλπ. Τα σημαντικότερα ως προς την ψυχική αναπηρία εντοπίζονται στο Σύνταγμα των Ελλήνων, τον Αστικό Κώδικα, τον Ποινικό Κώδικα, τον Κώδικα Πολιτικής Διοικονομίας και τον Κώδικα Ποινικής Διοικονομίας, στους νόμους 2071 / 1992, 2447 / 1996, 2519 / 1997, 2716 / 1999 και 3418 / 2005. Θα επικεντρώσουμε την αναφορά μας στο θεμελιώδους αξίας άρθρο 21 του Συντάγματος και στον καθοριστική σημασίας νόμο 2716 / 1999, ο οποίος θέτει το πλαίσιο του εξυγχρονισμού του τομέα της ψυχικής υγείας. Κουκίδα. Το άρθρο 21 του Ελληνικού Συντάγματος παρένθεση 1975 α αναθεώρηση 1986. Β. Αναθεώρηση 2001 τέλος παρένθεσης επικυρώνει το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία για ειδική φροντίδα, κοινωνική πρόνοια, προστασία, συμμετοχή και ένταξη στο πολιτικο-οικονομικό-κοινωνικό γίγνεσθε της χώρας. Όπως ορίζει το Σύνταγμα εισαγωγικά, όσοι πάσχουν από ανίατη σωματική ή πνευματική νοσο έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδα από το κράτος. Αποσιοποιητικά το κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γύρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων. Αποσιοποιητικά τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρα που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας παρένθεση παράγραφος 5 και 6 οι οποίες προστέθηκαν με το από 6 Τετάρτου 2001 ψήφισμα της ΙΤΑ Αναθεωρητικής Βουλής τέλος παρένθεσης τέλος εισαγωγικών. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι εκτός από τα πρόσθετα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στα άτομα με αναπηρία από το Σύνταγμα, τους αναγνωρίζονται και όλα όσα ισχύουν και για τους άλλους πολίτες, όπως το δικαίωμα στην ισονομία και ισοπολιτεία, το απαραβίαστο της προσωπικής ελευθερίας, το δικαίωμα στην δωρεάν και υποχρεωτική παιδεία, το δικαίωμα στην εργασία κλπ. Τέλος λίστας. Η ανάγκη επαναπροσδιορισμού και αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών υγείας, θέτοντας και ως έναν επιπρόσθετο άξονα την αποϊδρυματοποίηση, οι πολιτιακοί φορείς προέβησαν στην νομοθεσία ενός εξειδικευμένου νόμου για αυτόν ακριβώς τον σκοπό, τον νόμος 2716/1999. Έτσι, παρατηρούμε σύμφωνα με τον νόμο αυτόν άνω κάτω τελεία. Κουκίδα. Στο άρθρο 1 ορίζεται ότι εισαγωγικά το κράτος έχει την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας που έχουν σκοπό την πρόληψη, την διάγνωση, την θεραπεία, την περίθαλψη, καθώς και την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξη ενήλικων, παιδιών και εφήβων με ψυχικές διαταραχές, με διαταραχές αυτιστικού τύπου και με μαθησιακά προβλήματα τέλος εισαγωγικών, καθώς και ότι εισαγωγικά οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας διαρθρώνονται, οργανώνονται, αναπτύσσονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, με βάση τις αρχές της τομεοποίησης και της κοινοτικής ψυχιατρικής, της προτεραιότητας της πρωτοβάθμιας φροντίδας, της εξωνοσοκομιακής περίθαλψης, της αποδρυματοποίησης, της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης από σιωπητικά τέλος εισαγωγικών. Κουκίδα. Στο άρθρο 2 δηλώνεται η σύσταση Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχική Αναπηρία, στην οποία ανατίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες άνω κάτω α να δέχεται παράπονα, αναφορές ή καταγγελίες από κάθε πολίτη, οργάνωση, φορέα ή οποιαδήποτε επιτροπή ή αρχή αναφορικά με το ζήτημα, β να πραγματοποιεί τακτικές και έκτακτες επισκέψεις σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας με σκοπό τον έλεγχο της αποτελεσματικότητάς τους, γ να ευαισθητοποιεί και να ενημερώνει τους πολίτες για τα δικαιώματα των ψυχικά ασθενών και δ να υποβάλει ετήσιες εκθέσεις αναφοράς και μία έκθεση κάθε φορά που διαπιστώνει παραβίαση. Τέλος λίστας. Η ελληνική νομοθεσία αναγνωρίζει τα ακόλουθα δικαιώματα στα άτομα με αναπηρία άνω κάτω τελεία δικαίωμα για ανθρώπινη αξιοπρέπεια, δικαίωμα στην ακεραιότητα του προσώπου, απαγόρευση των βασανιστήριων και των απάνθρωπων ή εξευτελιστικών ποινών ή μεταχείρισης, δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια, δικαίωμα στην ισότητα έναντι του νόμου, απαγόρευση διακρίσεων, δικαίωμα ειδικής φροντίδας, δικαίωμα των αμαία σε ομαλή κοινωνική ένταξη, κοινωνικά δικαιώματα και δικαιώματα να ζουν με τις οικογένειες τους, δικαίωμα στη στέγαση, στην εκπαίδευση και δικαίωμα στην απασχόληση. Συνεπώς, και στα άτομα με ψυχική αναπηρία αναγνωρίζονται εξίσου όλα αυτά τα δικαιώματα ενώ για αυτά προσδιορίζεται επιπλέον ότι έχουν το δικαίωμα σε όλα τα αστικά, πολιτικά, οικονομικά και πολιτισμικά δικαιώματα, όπως αυτά προσδιορίζονται στην Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, τη Διεθνή Συνθήκη για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα και τη Διεθνή Συνθήκη για τα Πολιτικά Δικαιώματα. Δικαιούνται, λοιπόν, να ψηφίζουν παρένθεση με κάθε επιφύλαξη να αναιρεθεί σε περίπτωση ανικανότητας τέλος παρένθεσης, να παντρεύονται, να τεκνοποιούν και να διατηρούν τα αγωνικά δικαιώματά τους, να διαθέτουν περιουσία, να εργάζονται, να φοιτούν σε σχολεία, να κινούνται ελεύθερα και να επιλέγουν τον τόπο κατοικίας τους. Αναφορικά με το πλαίσιο της θεραπείας και της νοσηλείας τους, ακολουθώντας τις διεθνείς διατάξεις και αρχές ΑΚΑΠΑ, ΠΚΑΠΑ, ΚΑΠΑΠΔΕΛΤΑ και ΚΑΠΑΠΔΕΛΤΑ, νόμους 2071 κάθετος 1992 και 3418 κάθετος 2005 καθώς και τις ακριβείς κατευθύνσεις του ΠΟΗ, η Εθνική Νομοθεσία ορίζει τα εξής για τα άτομα με ψυχική αναπηρία άνω κάτω τελεία. Κουκίδα. Δικαίωμα για αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης στις μονάδες ψυχικής υγείας, εισαγωγικά η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαραβίαστη. Πρέπει να είναι σεβαστή και να προστατεύεται τέλος εισαγωγικών. Παρένθεση άρθρο 1-2007 χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέλος παρένθεσης. Κουκίδα. Εισαγωγικά τα βασανιστήρια, οποιαδήποτε σωματική κάκωση, βλάβη υγείας ή άσκηση ψυχολογικής βίας, καθώς και άλλη προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας απαγορεύονται και τιμωρούνται, όπως ορίζει ο νόμος τέλος εισαγωγικών. Παρένθεση παραδείγματος χάρη. Άρθρο 7.2 του Συντάγματος και άρθρο 4.2007 χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέλος παρένθεσης. Κουκίδα. Δικαίωμα για την καλύτερη δυνατή και εξειδικευμένη ατομική θεραπεία, παρένθεση άρθρο 28.1 του νόμου 3418 κάθετος 2005 τέλος παρένθεσης. Τέλος λίστας. Οι εμπλεκόμενοι στην θεραπευτική διαδικασία στον χώρο της ψυχικής υγείας οφείλουν να παρέχουν την καλύτερη και αρτιότερη θεραπεία ανάλογα με την νόσο και τις ικανότητες και γνώσεις τους. Η φροντίδα των ψυχικά ασθενών πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε ένα αυστηρό πλαίσιο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των ανθρώπων που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές. Κουκίδα. Αρχή της λήψης των ελάχιστων δυνατών περιοριστικών μέτρων, παρένθεση άρθρο 98 του νόμου 2071 κάθετος 1992 τέλος παρένθεσης. Τέλος λίστας. Σύμφωνα με το άρθρο 1676 του ΑΚΑΠΑ δικαστική συμπαράσταση, εισαγωγικά το δικαστήριο οφείλει να επιβάλλει στον συμπαραστατούμενο τους ελάχιστους δυνατούς περιορισμούς που απαιτεί το συμφέρον του. Οι συνθήκες ακούσιας νοσηλείας πρέπει να εξυπηρετούν τις ανάγκες της θεραπείας, από σιωπητικά οι περιορισμοί που επιβάλλονται στην ατομική ελευθερία του ασθενή προσδιορίζονται μόνο από την κατάσταση της υγείας του και τις ανάγκες της νοσηλείας. Ο ψυχίατρος οφείλει να προβαίνει σε θεραπευτικές παρεμβάσεις στο μέτρο που αυτές περιορίζουν ελάχιστα την ελευθερία του ανθρώπου που πάσχει από ψυχικές διαταραχές. Τέλος εισαγωγικών παρένθεση. Άρθρο 28.3 του νόμου 3.418 / 2005. Τέλος παρένθεσης. Κουκίδα. Δικαίωμα ενημέρωσης. Παρένθεση. Συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος πρόσβασης στα ιατρικά αρχεία. Τέλος παρένθεσης. Κουκίδα. Όλη η θεραπευτική ομάδα στον τομέα της ψυχικής υγείας έχει καθήκον να λέει την αλήθεια στον ασθενή για την πραγματική κατάσταση της υγείας του, το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα της κάθε προτινομένης ιατρικής πράξης, με τρόπο ώστε να γίνεται κατανοητός ο λόγος τους ακόμη και από τα άτομα που παρουσιάζουν μεγάλη αντιληπτική ή νοητική δυσκολία για αυτό. Στην περίπτωση που η πλήρης ενημέρωση και συνένεση δεν είναι δυνατή από το εμπλεκόμενο άτομο εξαιτίας της αναπηρίας του, τότε ενημερώνονται εναλλακτικά, στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό, τα άτομα τα οποία έχουν διάνομο οριστεί με αυτόν τον σκοπό, να ενημερώνονται δηλαδή και να αποφασίζουν στο όνομα του ασθενούς για την εκτέλεση όποιας απαραίτητης για την υγεία του πράξης χρειαστεί. Παρένθεση. Άρθρο 11 του νόμου 3.418 / 2005. Τέλος παρένθεσης. Ο υπεύθυνος ανά περίπτωση ψυχίατρος οφείλει να ενημερώνει το άτομο που πάσχει από κάποια ψυχική διαταραχή για την φύση της κατάστασής του, τις θεραπευτικές διαδικασίες, καθώς και τις τυχόν εναλλακτικές αυτών, όπως επίσης και την πιθανή έκβαση των θεραπευτικών διαδικασιών, με τρόπο και λέξεις κατάλληλες ώστε να γίνει κατανοητός ο λόγος του στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό από το άτομο, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της πάθησής του και την ηλικία του. Παρένθεση. Άρθρο 28.5 του νόμου 3.418 / 2005. Τέλος παρένθεσης. Η διαδικασία ενημέρωσης είναι απαραίτητη για έναν ακόμα λόγο, την συγκατάθεση του ασθενούς για οποιαδήποτε παρέμβαση και σε οποιοδήποτε επίπεδο χρειαστεί. Παρένθεση. Θεραπεία, χειρουργική επέμβαση, εκούσια νοσηλεία κλπ. Τέλος παρένθεσης. Ακόμη και στην περίπτωση της ακούσιας νοσηλείας, ο ασθενής πρέπει να ενημερώνεται αμέσως μόλις γίνει η μεταφορά του στην μονάδα ψυχικής υγείας, από τον διευθυντή ή άλλο πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί το καθήκον αυτό, για τα δικαιώματά του και ειδικότερα το δικαίωμα του να ασκήσει ένδικο μέσω. Παρένθεση. Άρθρο 96.4 του νόμου 2071/1992. Τέλος παρένθεσης. Επίσης, ο ασθενής έχει δικαίωμα πρόσβασης στα ιατρικά αρχεία που αφορούν το άτομο του, καθώς και να λαμβάνει αντίγραφο αυτόν όποτε το ζητήσει. Παρένθεση. Άρθρο 14.8 του νόμου 3.418 / 2005. Τέλος παρένθεσης. Η θεραπευτική ομάδα του τομέα της ψυχικής υγείας οφείλει, στις έρευνες που διεξάγονται σε ανθρώπους που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές, να επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να διαφυλάσσεται η αυτονομία τους, καθώς και η ψυχική και σωματική τους ακεραιότητα. Επίσης, οφείλει να ενημερώνει τους ανθρώπους αυτούς για τους σκοπούς της έρευνας και τις ενδεχόμενες ανεπιθύμητες επιδράσεις της και να εξασφαλίζει, μετά από πλήρη, σαφή και κατανοητή ενημέρωση, την συγκατάθεση των ασθενών αναφορικά με την συμμετοχή του σε ερευνητικό πρόγραμμα. Παρένθεση. Άρθρο 28.11 του νόμου 3.418 / 2005. Τέλος παρένθεσης. Κουκίδα. Συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωσης. Παρένθεση. Κανόνας για οποιασδήποτε ιατρική πράξη και εκούσια θεραπεία. Τέλος παρένθεσης. Τέλος λίστας. Κανένα μέλος της θεραπευτικής ομάδας δεν δικαιούται να προχωρήσει στην χορήγηση ή εφαρμογή ή ασδήποτε θεραπείας χωρίς την συγκατάθεση του ασθενούς από ψυχική νόσο, παρά μόνο στην περίπτωση που η αποχή από την θεραπεία επιλογής θέτει σε κίνδυνο την ζωή του ίδιου και εκείνων που τον περιβάλλουν ή συνεπάγεται σοβαρή επιβάρυνση της πορείας της νόσου. Στην περίπτωση της αναγκαστικής, της ακούσιας νοσηλείας του ανθρώπου που πάσχει από ψυχικές διαταραχές, αυτή πρέπει να είναι σύνομη με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Παρένθεση. Άρθρο 28.8 του νόμου 3.814 / 2005. Τέλος παρένθεσης. Η συγκατάθεση είναι ο κανόνας για αλφα οποιασδήποτε ιατρική πράξη. Παρένθεση. Άρθρο 12 του νόμου 3.418 / 2005. Τέλος παρένθεσης. Και β' εκούσια θεραπεία. Παρένθεση. Άρθρο 94 του νόμου 2071/1992. Τέλος παρένθεσης. Οι εξαιρέσεις ρυθμίζονται αυστηρά από τον νόμο παρένθεση άρθρο 12.3 του νόμου 3.418/2005 για ιατρική επέμβαση τέλος παρένθεσης άνω κάτω τελεία επίγουσες περιπτώσεις, περίπτωση αποπείρας αυτοκτονίας, κίνδυνος για την ζωή ή την υγεία του ασθενή. Αν ο ασθενής δεν διαθέτει ικανότητα συνένεσης, η συνένεση για την εκτέλεση ιατρικής πράξης δίδεται από τον δικαστικό συμπαραστάτη ή τους οικείους του ασθενή. Αν δεν υπάρχει δικαστικό συμπαραστάτης παρένθεση άρθρο 12 του νόμου 3.418/2005 τέλος παρένθεσης. Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο της ελληνικής επικράτειας, το άτομο με ψυχική αναπηρία διαθέτει και κάποια νομικά, δικονομικά δικαιώματα, τα οποία είναι άνω κάτω τελεία. Κουκίδα. Δικαίωμα να αμφισβητεί ο ασθενής στο δικαστήριο την ακούσια νοσηλεία. Κουκίδα. Δικαίωμα, με αίτηση προς τον εισαγγελέα, να ζητήσει να διακοπεί η ακούσια νοσηλεία άρθρο 99.3 του νόμος 2071/1992. Αν η αίτηση δεν γίνεται δεκτή από πρωτοδικείο, τότε ο ασθενής μπορεί να υποβάλει καινούργια αίτηση μετά από 3 μήνες. Κουκίδα. Δικαίωμα να συνομιλεί κατηδίαν με δικηγόρο. Κουκίδα. Συνεδρίαση των δικαστηρίων παραδείγματος χάρη για ακούσια νοσηλεία με εισαγωγικά και εκκλεισμένων των θυρών τέλος εισαγωγικών ώστε να προστατεύεται η ιδιωτική ζωή του ασθενή άρθρα 96.6 και 97.2 του νόμος 2071/1992. Κουκίδα. Δικαίωμα να παραστεί σε συνεδρίαση πρωτοδικείου ακούσια νοσηλεία με δικηγόρο και με ψυχίατρο ως τεχνικό σύμβουλο άρθρο 96.6 του νόμος 2071/1992. Κουκίδα. Δικαίωμα να ασκήσει ένδικα μέσα έφεση, ανακοπή, αποσιοποιητικά. Κουκίδα. Δικαίωμα να ασκήσει ένδικο μέσο σε σχέση με την ακούσια νοσηλεία άρθρο 96.4 νόμος 2071/1992. Κουκίδα. Δικαίωμα να ασκήσει έφεση και ανακοπή κατά της απόφασης ακούσια νοσηλεία του πρωτοδικείου άρθρο 97 νόμος 2071/1992. Τέλος λίστας. Τελειώνοντας, οφείλουμε να επισημάνουμε το δικαίωμα του ψυχικά ασθενούς, όπως και κάθε ασθενούς εν γέννη, να επιλέγει το εάν, πότε και σε ποιους μπορούν να κοινοποιηθούν στοιχεία για την κατάσταση της υγείας του. Το ιατρικό απόρριτο, όπως δημοσιεύεται στο άρθρο 13 του νόμου 3.418/2005, στο οποίο διασφαλίζεται επίσης και το δικαίωμα του ασθενούς να έχει πρόσβαση στα δεδομένα των αρχείων που τον αφορούν, ορίζει ότι εισαγωγικά ο γιατρός οφείλει να τηρεί αυστηρά απόλυτη αχαιμήθεια για οποιοδήποτε στοιχείο υποπίπτει στην αντίληψη του ή του αποκαλύπτει ο ασθενής ή τρίτη, στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων του και το οποίο αφορά τον ασθενή ή τους οικείους του τέλος εισαγωγικών.